Blaðsíða 13. Þessa sök sótti Þorsteinn á þinginu og varð Búi segur skóarmaður. Búi lét sem hann vissi ekki af þessu og fór ferða sinna eins og hann var vanur. Hann fór oft í Brautarholt að finna föður sinn og móður og því hélt hann áfram. Af þessu varð óvinátta milli bæjana. Þegar leiða vorið er þess getið að Búi fór til Brautarholts. Hann var einn á ferð eins og venjulega. Hann bar ekki vopn en hafði vafið sig slöngu sinni. Þorsteinn sá för Búa og þekkti manninn. Hann gekk þá til föður síns og mælti. Hversu lengi á það líðast, faðir, að þessi hundur sem ég fekk dæmdan til skóar í sumar gangi hér tún eins frjálslega og hann þurfi í engu að bregðast við gagvart okkur? Mér sýnist að ef við þolum þetta af nágrönnum þínum, þá munu öðrum ekki finnast vandi að brjóta boðitt eða hafað engu þar sem við segjum. Þorgrímur segir að sér finnist mikilvægt að bregðast rétt við þessu eða hvað viltu nú gera? Þorsteinn segir, það er ljóst, ég vil að þú fáir mér menn. Vil ég taka Búa af lífi er hann fer heim. Ég tel litla líkur á að faðir hans bjóði nokkra bætur fyrir það hvernig hann haga sér. Þeir feðgar ákveða þetta. Halda þeir nú njóstnum það hvenar Búi fer heim. Búi dvaldist nokkra nætur í Brautarholti. Og þegar hann býst til að fara heim kom Þuríður, móðir hans að honum og mælti. Það vildi ég, sonur minn, að þú færir ekki svo óvarlega. Á blaðsíðunni er orðskýring. Skógangur merkir refsing, þyngsti dómur samkvæmt fornum íslenskum lögum, 20 ára alger brottvísun úr mannlegu samfélagi. Sá sem fékk slíkan dóm var réttræpur.